20 je časova. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. 20. je jul 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Tomu Malejna i svetu mučenicu Nedjelju. Danas aktuelno. Najprije pregled najvažnijih događaja. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, danas je u crkvi Vaznesenja Hristovog u Beču uveo u tron novog episkopa austrijsko-švajcarskog gospodina Andreja. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, uze sasluženje preosvećene gospode episkopa umirovljenog zahumsko-hercegovačkog Atanasija, preosvećenog vladike Longina, budimljansko-nikšićkog vladike Joanikija i sveštenstva, osveštao je juče crku svetog velikomučenika Georgija u selu Zminica u Šarancima kod Žabljaka. U sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici danas na praznik svete mučenice Nedjelje služena je sveta liturgija uz molitveno učešće naroda iz Podgorice, ali i vjernika iz dalekog Mačagaja u Argentini koji se ovih dana nalaze na hodočašću kroz Crnu Goru. Danas na šestu nedjelju po duhovima sveta liturgija služena u crkvi Svete Trojice u Donjem manastiru Ostrog.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, uze sasluženje preosvećene gospode episkopa umirovljenog zahumsko-hercegovačkog Atanasija, preosvećenog vladike Longina, budimljansko-nikšićkog vladike Joanikija i sveštenstva, osveštao je juče crku svetog velikomučenika Georgija u selu Zminica u Šarancima kod Žabljaka. Slušate opširniji izvještaj urednika našeg katihetskog programa, teologa Aleksandra Vujovića.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohiju, sasluženje gospode episkopa, episkopa Longina, episkopa Joanikija, episkopa umirovljenog Atanasija, osveštao novosagrađenu crku svetog Georgije u ovom selu u Durmitorskom kraju. Svetom liturgijom načalstvo je, kao što rekoh, mitropolit Amfilohije. Prije početka svete liturgije obavljeno je svečano osvećenje ovog hrama, u kome su uzeli učešća brojni sveštenici, monasi, monahinje, vjerni narod Žabljaka, eparhije Budimljansko-Nikšićke, kao i ljudi koji su došli da posjete svoj zavičaj i svoj rodni kraj u Šarancima. Domaćini ovog osveštavanja i slavlja bili su porodica Bojovići, koji su dočekali sve drage goste u svetu trpezu ove novo osveštane crkve. Ugrađene su mošti prevlačkih mučenika po drevnom običaju kada se u svetu trpezu ugrađuju mošti mučenika, jer su mošti mučenika po svetom ocu Tertulijanu u stvari sjeme novih hrišćana, tako i sjeme novih hrišćana na Žabljaku bit će, ako Bog da, upravo blagoslovom svetih prevlačkih mučenika, čije mošti je mitropolit Amfilohije ugradio u ovu svetinju.
U Srbiji nema nijednog pravoslavnog hrama u kome nijesu ugrađene mošti mučenika i onda jedino tu može da se služi na toj liturgiji. Ovdje imamo mošti svetih prevlačkih mučenika koji su postradali, njih oko 70 po predanju 1443. godine, tamo gdje je bilo sjedište Zetske mitropolije na ostrvu Miholjskoj Prevlaci. Mošti, dakle, u ovaj hram svetoga velikog mučenika Đorđa, gdje su ugrađene mošti prevlačkih mučenika, da se to znade i da se to pamti.
Također je prije početka liturgije vladika Atanasije i mitropolit Amfilohije zajedno sa ostalim arhijerejima udjelio i medalju prepodobnog Justina Ćelijskog gospodinu profesoru Bošku Bojoviću, koji se tokom čitavog svog života trudio da širi dijela i nauku prepodobnog novo prosijavšeg oca Justina Ćelijskog, tako da su mu ovom prilikom u njegovom zavičaju udijelili i medaljon prepodobnog Justina Ćelijskog. Nakon pročitanog svetog evanđelja sabranom narodu, čim arhipastirske besjede, obratio se mitropolit Amfilohije, govoreći o značaju zidanja ovog svetog hrama, kao i o žrtvi svih onih koji su podnijeli njeno zidanje.
Ima Oca i Sina i Svetoga Duha. Prvo evanđelje, draga braćo i sestre, koje smo pročitali na početku posvećenja ovoga svetoga hrama, jeste ono evanđelje gdje Gospod pita svoje učenike, šta kažu ljudi, ko sam ja? Oni kažu, jedni kažu da si prorok Isaije, drugi Jeremija, treći Ilija i neki od proroka. A oni pita, pa šta vi kažete, ko sam ja? Onda će Petar, prvi, među prvima njegovim apostolima, reci, ti si Hristos, Sin Boga živoga. A Gospod mu se obraća, blažen si Simone, sine Jonin. To što ti je rečeno, ja bi molio ovu braću koju su ispred hrama, braća koja su ispred hrama, da slušaju riječ Božju, a svoju nek ostave za sutra, za preksutra i onu koju pričamo svakodnevno.
U toku svete liturgije, svetu tajnu krštenja i miropomazanja primili su novi članovi crkve, također i njima vladika Amfilohije uputio riječi pouke. Po završetku osvećenja i liturgije, vladika Budimnasko-Nikšićki nadležni arhijerej ovom prilikom udijelio je značajna priznanja eparhije Budimnasko-Nikšićke titorima i graditeljima i onima koji su se trudili oko podizanja ove crkve u selu Zminici. Na prvom mjestu orden je udijeljen doktorici Olgi Ivanković iz Čikaga, kao i brastvenicima Bojevićima, kojima je vladika Jonike ovom prilikom uputio riječi blagoslova za blagodarajući za sve ono što su učinili u toku izgradnje ove lijepe crkve u Zminici.
Pred ovu novu svetinju, a cijel durmitorski kraj, cijel stari drobnjak, a tu su i Šaranci i veći dio Pive, sve je to Boži udio pod zaštitom svetoga velikomučenika Georgija od davnina. Nigdje više svetih hramova na jednom malom prostoru, može biti jedino u Gruziji da ima više, na jednom malom prostoru svetoga Georgija od starog manastira koji će uskoro proslaviti 1000 godina bijele, pa evo do ove svetinje i do one koja se gradi ovdje na prvim obroncima Sinjavine. Sve svetinja do svetinje i uglavnom svaka druga, treća je posvećena nekom drugom svecu, ali uglavnom sve svetom Georgiju.
Po liturgijskom sabranju uslijedilo je i sabranje trpeze ljubavi, gdje su bratstvo Bojovići dočekali sve one koji su sabrali na ovaj lijep i blagoslovenni dan. Preko 1000 ljudi je bilo na liturgijskom sabranju, a za trpezom ljubavi mitropolita Amfilohije i drage goste prvo je pozdravio doktor Božidar Bojović, a čućete i pozdrave vladike Longina, akademika Matije Bečkovića, vladike Atanasije i ostali koji su za slavskom trpezom ljubavi pozdravili sve drage goste.
Oci i draga deco, oda nam mitropolit žuri na drugu dužnost u Beč, a ja hoću da pevam. Ja sam njegova svetost patrijar Pavle koji je ovdje bio služio, uvodio njemu u bolnici, da ja pevam bolje i od njega, a on je govorio nepokornost i tačnije. Bilo kako bilo, ja ću da vam pevam, a vi znate o čemu. Jesam bljela, posoka djevojka,
A voleći sve druge i dočekujući rado ljude sa strane i goste, jer ima šta da se vidi, ima šta da se doživi, ima čemu da se radujemo. Da ne bi dužio, neka Gospod blagoslovi sve nas i daj Bože da se susrećemo što češće to bolje, da dočekamo mi kao pojedinci i narod još mnogo lijepih i srećnih događaja i boljih dana. Amin Bože daj, živjeli da mnogo je lijepo.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, danas je uz sasluženje više mitropolita i episkopa naše crkve u crkvi Vaznesenja Hristovog u Beču uveo u tron novog episkopa austrijsko-švajcarskog gospodina Andreja. Svetoj arhijerejskoj liturgiji i ustoličenju novoizabranog episkopa prisustvovali su preosvećena gospoda episkopi Srpske pravoslavne crkve, predstavnici vlade Srbije te najviši predstavnici Rimokatoličke crkve Austrije, državnih vlasti i mnogih crkvenih organizacija i ustanova iz svijeta. Činu intronizacije prisustvovale su i zvanice iz Srbije, Republike Srpske, Grčke, Rusije, Rumunije, Bugarske i Njemačke. Prisutni su bili i monasi svetogorskih monaških zajednica, profesori Pravoslavnog instituta pri Minhenskom univerzitetu, gdje je arhimandrit Andrej spremao doktorsku disertaciju, predstavnici Svjetskog savjeta crkava i konferencije evropskih crkava. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, u subotu 19. jula u večernjim satima stigao je u prestoni grad Austrije. Veliki broj vjernika iz eparhije austrijsko-švajcarske i ugledne zvanice koje su danas prisustvovale u stoličenju, gosti, saradnici i prijatelji Srpske crkve pozdravili su svjetejšeg patrijarha srpskog. Njegovu svetost su dočekali njegovo preosveštenstvo, episkop Bački gospodin Irinej, administrator eparhije austrijsko-švajcarske, novoizabrani episkop austrijsko-švajcarski Andrej, mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije, kao i arhijereji Braničevski Gnjatije, Budimski Lukijan, Raško-Prizrenski Teodosije, Gornje-Karlovački Gerasim, Vranjski Pahomije, novoizabrani Zapadnoevropski Sergije, David Stobijski, iguman manastira Hilandar, otac Metodije. Po tradicionalnom srpskom običaju, patrijarh je dočekan hljebom i solju, a najljepši pozdrav uputila mu je jedna malena parohijanka uz buket cvijeća. Njegova svetost je srdačno razgovarao sa gostima iz nekoliko pravoslavnih zemalja, kao i sa gostima iz Srbije i domaćinima iz Beča. Trpeza ljubavi je pripremljena u obližnjem grčkom restoranu. Bila je divna slika za prolaznike dok su pravoslavna duhovna lica prolazila ulicama Beča. Ovu neobičnu litiju pratili su pogledi radoznalih ljudi Austrije i turista iz drugih zemalja. Posle večera svakog gosta pozdravio je preosvećeni vladika Andrej i blagoslovio ga za današnji dan, dan ustoličenja. Rimokatolička novinska agencija Kat Presjena tri dana ranije prenijela opširan izvještaj o ustoličenju srpskog episkopa kao i njegovu biografiju. A sada da čujemo životopis novoizabranog episkopa austrijsko-švajcarskog gospodina Andreja. Preosvećeni vladika Andrej Čilerđić rođen je 21. avgusta 1961. godine u Osnabriku u Njemačkoj kao drugi sin protojereja Stavrofora Dobrivoja Čilerđića i majke Marijane. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Dizeldorfu, a posle mature boravio je godinu dana na Svetoj Gori. Na Bogoslovski fakultet Srpske pravoslavne crkve u Beogradu upisao se septembra 81. a diplomirao 25. marta 86. U manastiru Visoki Dečani 7. januara 1987. godine zamonašio ga je njegov duhovnik, tada jeromonah, a sada episkop Bački Irinej, u čin je rođak zakona rukopoložio ga i 8. marta 87. godine u hramu Svetog Save u Dizeldorfu, tadašnji episkop zapadnoevropski Lavrentije. Boravio je od 87. do 89. na postdiplomskim studijama u Solunu i služio 2 godine kao jerodjakon u hramu Svete Sofije u istom gradu. Od 1989. do 1993. službovao je kao suplent u Bogosloviji u Prizrenu, gdje je bio i dirigent hora Bogoslova. U čin jeromonaha rukopoložio ga je 21. novembra 90. godine u hramu Svetog Save u Dizeldorfu tadašnji episkop Moravički i administrator eparhije Bačke gospodin Irinej. Od 92. godine do izbora za episkopa Remezijanskog bio je sabrat obitelji Svetoarhangelskog manastira Kovilja u eparhiji Bačkoj. Od 93. do 2005. godine službovao je kao sekretar Kancelarije za međucrkvene odnose Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. U čin protosinđela proizveden je 26. jula 1999. a u čin arhimandrita 19. avgusta 2002. godine 2005. 6. boravio je na studijama francuskog jezika u Bosoleju u Monte Carlu. Od 2006. do 2008. službovao je kao docent za komunikaciju i savjetnik za zapošljavanje na Ekonomskom institutu pri Ministarstvu rada Dizeldorfa. Od 2008. godine u svojstvu doktoranda i naučnog saradnika bavio se istraživanjem pravoslavne eklesiologije na Institutu za pravoslavnu teologiju Univerziteta u Minhenu. U maju 2010. godine profesorski savjet izabrao ga je za asistenta na katedri za pravoslavnu dogmatiku. U Minhenu je bogoslužio u Grčkom pravoslavnom hramu svih svetih, kao i u kapeli Svetog Nikolaja Ruske crkve grada Minhena. Za vikarnog episkopa patrijarha srpskog sa titulom episkopa Remezijanskog izabran je na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve održanog u Beogradu od 16. do 27. maja 2011. Od 2011. do 2014. godine bio je šef kabineta njegove svetosti patrijarha srpskog u Srpskoj patrijaršiji u Beogradu. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve ga je na svom redovnom majskom zasjedanju 24. maja ove godine izabrao za episkopa Austrijsko-švajcarskog eparhije Austrijsko-švajcarske Italije i Malte sa sjedinjenim u Beču i Austriji. Episkop Andrej govori više stranih jezika, njemački, grčki, italijanski, engleski, francuski, služi se ruskim, latinskim, jevrejskim i arapskim jezikom. Poznat je kao jedan od najboljih poznavalaca crkvenog pojanja, svira gitaru, a u narodu je poznat kao oduševljen predavač i nadahnut propovjednik Hristove blagovijesti. Njegove besjede se izdaju u multimedijskom formatu zvanično na internetu. Tokom svog dugog služenja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi učestvovao je na mnogim međucrkvenim i međunarodnim konferencijama, u bogoslovskim dijalozima i tribinama širom Europe, u Africi i Aziji. Bio je izaslanik Srpske pravoslavne crkve u Svjetskom savjetu crkava i u konferenciji evropskih crkava u Ženevi. Također je bio član u zvaničnoj delegaciji Srpske crkve u Aleksandriji i Carigradu. U maju ove godine na zvaničan poziv njegovog rodnog grada Osnabrika svečano se upisao u Zlatnu knjigu grada. Član je više evropskih mirovnih inicijativa i udruženja, Austrijskog foruma Put Nade u Gracu, Društva njemačko-srpskog prijateljstva u Minhenu, Grčkog muzičkog udruženja u Minhenu, Akademije za socijalnu, nacionalnu i kulturnu saradnju u Vupertalu i druge. Za vrijeme nesrećnog građanskog rata u bivšoj Jugoslaviji od 92. do 95. i 99. godine bio je poznat u narodu kao duhovnik ratnoj siročadi, ratnim invalidima i izbjeglicama, koje je kao sabrat manastira Kovilji, službenik Srpske patrijaršije, a u saradnji sa crkvenim institucijama u Grčkoj, Njemačkoj, Austriji, Italiji i Francuskoj prihvatao i zbrinjavao. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je na praznik Svetog Sergeja Radonješkog u petak 18. jula svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Evstatija Srpskog u Trepči, koji se nalazi između Berana i Andrijevice. Sasluživalo je sveštenstvo arhijerejskog namjesništva Beransko-Andrijevičkog, protojerej Stavrofor, Boro Vrhovac, paroh Andrijevički, jerej Željen Savić, nadležni paroh i Slobodan Radojević i đakon Agapit Dragojević, sabrat manastira Đurđevi stupovi. Sabranom vjernom narodu koji je u velikom broju pristupio svetoj tajni pričašća besjedio je preosvećeni vladika Jonikije, govoreći o svetom Sergiju Radonješkom, čiju 700. Godišnjicu rođenja na veličanstven način ovog dana proslavlja Ruska crkva i pravoslavni Rusi. Ovaj datum, prema vladikinim riječima, jeste značajan jubilej i za sve pravoslavne narode.
Veliko slavlje, veliki sabor svih Božjih crkava u manastiru svetoga Sergija Radonješkoga, jer upravo danas i tek što je tamo završena služba povodom velikog jubileja svetoga Sergija Radonješkoga, a to je ujedno jubilej svih pravoslavnih Rusa i svih pravoslavnih naroda. Danas se u Trojice Sergijevoj lavri proslavlja 700 godina od rođenja svetoga Sergija Radonješkoga. Tamo je danas svetješi ruski patrijarh i predstavnici svih pravoslavnih crkava Božjih, svih naroda pravoslavnih. Ali zapravo sabor kod moštiju svetoga Sergija Radonješkoga ne prestaje nikada. Ja sam bio nekoliko puta van praznika, ali tamo rijeke i rijeke naroda i Rusa i ostalih naroda dolaze da se poklone moštima svetoga Sergija. Isto onako kao što danas ne možete doći do moštiju svetoga Vasilija Ostroškoga, a da ne sretete dosta Rusa, u bilo koje vrijeme da dođete, ne možete doći ni u Trojice Sergijevu lavru, a da ne sretete nekoga od Srba, od našeg naroda tamo. A sveti Sergije Radonješki bio je monah.
Nakon svete službe Božje upriličena je trpeza bratske ljubavi koju je priredio crkveni odbor pri hramu svetog Jevstatija Srpskog na Trepči. U sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici danas na praznik svete mučenice nedjelje služena je sveta liturgija uz molitveno učešće naroda iz Podgorice, ali i vjernika iz dalekog Mačagaja u Argentini koji se ovih dana nalaze na hodočašću kroz Crnu Goru. Slijedi opširni izvještaj našeg kolege Danila Radovića.
U sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici na praznik svete mučnice nedelje služena je sveta liturgija uz molitveno učešće naroda iz Podgorice, ali i vjernika iz dalekog Mačagaja u Argentini, koji se ovih dana nalaze na hodočašću kroz mitropoliju Crnogorsko-Primorsku. Evharistijskim sabranjem načelstvovao je arhimandrit Kirilo, a osim sveštenstva sabornog hrama, predvođenog starješinom protojerom Stavroforom Draganom Mitrovićem, sasluživali su mu i protojere i Stavrofor Mileta Kljajić i protosinđel Evstatije Zdejković. Na kraju svete liturgije goste iz daleke Argentine, koji su došli predvođeni sveštenikom Brankom Stanišićem, pozdravio je arhimandrit Kirilo, sabrat Cetinskog manastira i profesor bogoslovije sveti Petar Cetinski.
Draga braći i sestre, evo ovaj nedeljni dan slavimo svetu nedelju, jeli slavimo mučenicu nedelju, koja nam je svima primjer bez kompromisnog hođenja, idenja za Kristom. Imamo radost u ovaj nedeljni dan i da pozdravimo našu braću i sestre koji su porijeklom sa ovih naših krajeva, a koji su odavno ili njihovi preci možda odavno otišli u daleke krajeve preko okeana, u daleku Južnu Ameriku, preciziju Argentinu, i evo danas su 50-ak njih sa svojim porodicama, prijateljima, na čelu sa ocem Brankom, koji je njihov paroh u Argentini, u toj provinciji Čako, gdje žive mnogi iseljenici upravo korijenima iz Crne Gore, došli su da obiđu svoju domovinu.
Evharistijsko sabranje nastavljeno je u kripti sabornog hrama kroz trpezu ljubavi, koju su pripremili domaćini, a vjernici su se upoznali i zbližili kroz razgovor, ali i pjesmu. Branko Stanišić, sveštenik eparhije Južno-Centralno-Američke, zahvalio se domaćinima na dočeku i pozdravio sve kratkom besjedom.
Da vas pozdravim sve, drago mi je da vas vidim u ovom prelepom hramu, u ovoj svetinji gospodnjoj koja sija nezemaljskim sjajem. I ja verujem da nema čoveka koji će doći u ovakav hram da neće osjetiti da je zaista se nalazi crkva naša jednim delom na nebesima, a drugim delom ta večno svojstvujuća i tržestujuća crkva je prisutna i ovde na zemlji u ovom divnom hramu koji ja mislim da nas ostavlja sve bez daha. I evo ovim ljudima ovde je velika čast i zaista su srećni što imaju priliku da jedne nedelje gospodnje vide ovu veliku svetinju, a vama je dato toliko puno da je gledate svake nedelje, da se pričešćujete ovde, da se radujete u Duhu Svetome. Sve vas pozdravljam i neka pomenite nas u vašim molitvama, treba nam molitve najpre da se obnovi ono što je zapustelo u dalekoj Argentini.
Na šestu nedjelju po duhovima sveta liturgija služena je u hramu svetog arhangela Mihajla u Doljanima kod Podgorice. Ovom prilikom besjedio je protojerej Branko Tapušković.
U istoriji čovječanstva uvijek je bilo onih koji su teško mogli da prepoznaju svetinju gospodnju, pa i kako su ih prepoznali, gledali su da je sklone negdje sa strane, a pogotovo da slone sve te Božje ljude. A evo vidimo i kako su i na samog Sina Božjeg slijepi kod očiju znali da pohvale, ne prepoznajući u njemu onoga koji ih izbavlja upravo od onoga zašto su ga najviše optuživali, to jest od grijeha. Jer najveći grijeh u jevrejskom rodu starozavjetnom, pa i do dan danas, jeste bilo hula na Boga. Otuda još iz tog vremena dolazi nam i izraz žrtveni jarac, jer u starozavjetnom sinagogi o jednom prazniku godišnje svi su redom jevrejci ispovijedali javno, stavljaju polažući ruku svoju na tog jednog jarca, koga su poslije puštali u pustinju, koga su vjerovatno divlje zvijeri poslije toga i raskomadale.
Danas na šestu nedjelju po duhovima na praznik prepodobnog Tome Maleina i svete velikomučenice nedjelje u crkvi Svete Trojice u Donjem manastiru Ostrog, svetom liturgijom načalstvovao je protojerej Aleksandar Đorđev iz Niša, a sasluživali su mu protosinđel Pavle, namjesnik manastira Ostrog, jerej Slobodan Jokić, paroh Nikšićki i đakon Radmilo Čizmović. U Donjem manastiru sabrao se veliki broj vjernika. Otac Aleksandar je nakon čitanja Svetog Evanđelja održao prigodnu besjedu u kojoj je zablagodario Gospodu što ga je udostojio da služi u Ostrogu. Sveti Vasilije je ugodio Gospodu i postao prijatelj Božji. Danas svi hrlimo i cjelivajući njegove mošti molimo da svetitelj pred Bogom prenese naše molitve, rekao je između ostalog protojerej Aleksandar Đorđev.
Pobožna braćo, sestre, deco Božja, Bogu hvala, blagoslovom i blagodaću njegovom mogu sa ovog svetog mesta, iz ovog svetog hrama Ostroškog, hrama posvećenog silasku svetome duhu na njegove učenike i apostole, ovde nedaleko od kivota svetog Vasilija Ostroškog, koji je takođe primivši duha svetoga u svoje vreme, činio ono što je činio kao arhijerej crkve Božije i tako činivši ugodio je Bogu, postao je prijatelj Božji. I danas svi ovde hrle, žele da prelivajući njegove mošti zamole sveca, slava mu i milost, da je ono što je potrebno svima nama u našim životima, da svetac svojim molitvama, jer je prijatelj Boži pred Bogom izmolio. Drago mi je, pošto dolazim iz Niša, gde trenutno na stolici episkopskoj stoji i Bogu služi i Bogu se moli dugogodišnji iguman ovoga svetoga manastira, njegovo preosveštenstvo gospodin Jovan, i da mogu blagoslovom uprave ovoga hrama da ja prenesem i njegove pozdrave i molitve svim ovde koji ovde žive, rade, i Bogu se moli svima vama koji ste se ovde okupili na svetoj službi, da Bogu službu prinesemo beskrvnu, da se Bogu pomolimo za sebe, za svoje domove, za svoje bližnje, na način kako je to činio naš sveti Sava, sveti Vasilije Ostroški i svi naši svetitelji i svetitelji crkve Hristove.
Veliki broj vjernika primio je svetu tajnu pričešća. Sveta liturgija danas na šestu nedjelju po duhovima služena je u Straševini kod Nikšića. Ovom prilikom besjedom vjernicima se obratio nadležni paroh sveštenik Velimir Jovović, paroh Starotrebješko-Kličevski.
Nastavljajući se na prošlonedeljni evanđelski događaj, i ove nedelje slušasmo o Gospodu čudotvorcu. Jer kad je Gospod iscijelio u zemlji neznabožačkoj gadarinskoj, s one strane Galilejskog jezera, ona dva bjesomučnika od kojih niko nije putem mogao proći, onda se Gospod vraća u svoj grad Kapernaum. I nastavlja Gospod čudotvorstvo. Kaže se da donesoše jednoga oduzetoga čovjeka, teško paralizovanoga čovjeka, a apostoli Marko i Luka, evanđelisti, opisuju taj događaj, proširuju ga za razliku od Mateja koga smo mi danas čitali, i kaže da su od mnoštva naroda ne mogahu ući onu kuću gdje je Hristos bio, i popeše se na krov i raskriše krov i spustiše ga pred Gospoda.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo vijestima iz pomjesnih crkava. Na praznik prepodobnog Sergija Radonješkog, svjeteži patrijarh Moskovski i cijele Rusije, gospodin Kiril, služio svetu arhijerejsku liturgiju. Praznik prepodobnog Sergija svetkuje se svake godine 18. jula kao dan obretenja časnih mošti ovog igumana Radonješkog, da bi ovogodišnje svečanosti doživjele svoj vrhunac, budući da je proslavljena 700-godišnjica rođenja ovog velikog ruskog podvižnika. Toga dana su u Svetotrojicku Sergijevu lavru doputovali arhijereji i sveštenstvo Ruske pravoslavne crkve, delegacije pomjesnih pravoslavnih crkava, mnogobrojni gosti i poklonici. Svjeteši patrijarh Moskovski i cijela Rusije gospodin Kiril načelstvovao je toržestvenom arhijerejskom liturgijom na Sabornom trgu ove svetinje. Bogosluženje je savršeno pred prestolom naspram Uspenskog sabornog hrama. Sasluživali su arhijereji i sveštenstvo Ruske crkve, među kojima i mitropolit Črnovitski i Bukovinski Onuflije, mjestobljustitelj Kijevske mitropolitske stolice, mitropolit Krutitski i Kolomenski i Juvenalije, mitropolit Kišinjevski i sve Moldavije Vladimir, mitropolit Astanajski i Kazahstanski Aleksandar, mitropolit Minski i Slutski Pavle, patrijararški egzarh sve Bjelorusije, mitropolit Volokolamski i Larion, a i mitropolit Rostovski i Novočerkaski Merkurije, kao predsjednik organizacije odbora Ruske crkve za obilježavanje 700. godišnjice od rođenja prepodobnog Sergija Radonješkog. Među delegacijama svih pomisnih pravoslavnih crkava navodi se i srpska delegacija, u čije ime je sasluživao episkop Banatski Nikanor. Bogosluženju su prisustvovali i molili se opunomoćeni predstavnik predsjednika Ruske federacije u Centralnom federalnom okrugu Beglov, pomoćnik predsjednika Ruske federacije Levitin i drugi njegov pomoćnik Ščegolev, ministar regionalnog razvoja Sljunjaev i drugi ministri, kao i guvernatori pojedinih oblasti. Na liturgiji se molilo na hiljade poklonika, ističe se u zvaničnom saopštenju Moskovske patrijaršije. Pojao je hor Svetotrojitske Sergijeve lavre i Moskovske duhovne akademije pod upravom arhimandrita Gleba Koževkinova. Bogosluženje su prenosile tri TV stanice kao i sajt Patriaršija.ru. Službu je komentarisao profesor Moskovske duhovne akademije Svetozarski. Posle sugube Jektenije Svjateši Patriarh je pročitao molitvu za mir u Ukrajini. Propovijed je pred pričasnim proiznio arhimandrit Zaharija Škurihin sa bratove Svete Lavre. Po okončanju liturgije, patrijarh Ruski je obavio veličanije prepodobnom Sergiju da bi se u nastavku obratio slovom arhirejima, sveštenstvu i mnogobrojnim poklonicima. Namjesnik Trojice Sergijeve Lavre, arhijepiskop Teognost, uručio je na dar svjetešem patrijarhu Kirilu kopiju najstarijeg izvezenog lika prepodobnog Sergija Radonješkog, koji su izradili njegovi učenici 1425. godine. Nakon nedavnog ultimatuma militantne islamske grupe Islamska država, izdatog hrišćanima iračkog grada Mosula, zvaničnim saopštenjem oglasila se Jerusalimska patrijaršija. Jerusalimska patrijaršija je uznemirena zastrašujućom izjavom grupe Islamska država, koja saopštava hrišćanskim zajednicama u iračkom gradu Mosulu da se moraju obratiti u islam, plaćati taksu ili se odreći sve svoje imovine i napustiti grad. U suprotnom suočavaju se sa neposrednim pogubljenjem. Ova nečovječna izjava je u suprotnosti sa mirnom simbiozom hrišćana i muslimana u Iraku i cijelom bliskoistočnom regionu, koja traje vjekovima i u potpunosti je sukobljena sa principima i vrijednostima ovih monoteističkih religija. Jerusalimska majka crkva odlučno i nedvosmisleno osuđuje strašnu izjavu Islamske države i sa krajnjom hitnošću poziva međunarodnu zajednicu da odmah interveniše i spriječi ovakve mjere i zaštiti hrišćansku populaciju Iraka, koja vijekovima u miru živi sa svojim sunarodnicima muslimanima, kaže se u poruci patrijarha Jerusalimskog Teofila.
Danas aktuelno.
A sada da čujemo kakvo nas vrijeme očekuje sjutra. U Crnoj Gori sjutra će preovladavati sunčano i tropski toplo. Minimalna temperatura kreteće se od 12 do 18, na jugu do 25, maksimalna dnevna od 25 do 33, u dolini Zete i do 37. Posle podne u sjevernim, a krajem dana i tokom večeri i u ostalim predjelima očekuje se na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a bit će uslova i za lokalne grmljavinske nepogode sa gradom, oluj vjetrom i obilnim pljuskovima. Na primorju će preovladavati uglavnom suvo, duvaće slab do umjeren vjetar južnih pravaca, temperatura krajem dana u padu.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije Danas aktuelno vašoj pažnji preporučujemo: po završetku naše informativne emisije Danas aktuelno očekuje vas novo izdanje emisije O jeziku rode da ti pojem, koju uređuje i vodi naš kolega Slavko Živković. U 21 sat u emisiji Pitajte sveštenika na vaše pitanje odgovaraće jeromonah Nikon, iguman manastira Donji Brčeli. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Informacijama o vremenu i najavom večernjeg programa završavamo našu informativnu emisiju Danas aktuelno. Do slušanja sjutra u isto vrijeme, na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić.